Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Izaslanici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sastali se u Beogradu sa predsjednikom Srbije zbog tenzija na severu Kosova. Amerika spremna da Ukrajini isporuči protiv vazduhoplovni sistem Patriot. Četvoro migranata utopilo se u Lamanšu kod Kenta, 43 spaseno. Završena erupcija najvećeg aktivnog vulkana na svetu, Mauna Loa na Havajima. U Srbiji sutra do 11 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta je američki izaslanik Gabriel Escobar za Radio Slobodna Evropa rekao o aktuelnim barikadama na severu Kosova.
Očekujemo da ih uklone ljudi koji su ih postavili, ali također očekujemo da im bude dat put napred gde bi mogli rešiti neke od problema.
Kao i da je u Kragujevačku autofabriku stigla najsavremenija oprema Stellantisa, predsednik sindikata Aleksandar Đorđević.
Svi oni koji rade trenutno u Fiatu i koji su imali prilike da vide dolazak nove opreme, da zaista više nemaju apsolutno nikakvog kolebanja da li ćemo mi praviti električni automobil.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani, premijer Albin Kurti i predsjednik parlamenta Gljavuk Konjufca potpisali su danas u Prištini prijavu za članstvo Kosova u Evropskoj uniji. Kurti je saopštio da će aplikacija biti predata Češkoj, koja predsedava Evropskom unijom. Konjufca je rekao da je u pitanju prvi zvanični korak na putu članstva Kosova u Evropskoj uniji. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobar sastali su se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je najavljeno, nakon susreta nisu planirane izjave, prenosi Jovana Krstić.
Uoči sastanka sa njima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u video poruci na Instagramu upitao zapadne partnere da li će poštovati sporazume koje su sami donosili.
I upravo u svetlu podnošenja aplikacije za članstvo Evropske unije, takozvano Kosova. Moje pitanje je, hoće li poštovati dokumenta koje su sami donosili, čak i istorijska i Soluna? Jer u tački 5 Solunskog dokumenta se kaže da u potpunosti podržava implementaciju rezolucije 1244.
Glavni diplomata Evropske unije, Josep Borelj, potvrdio je ranije da će Lajčak otputovati u region Balkana kako bi pomogao u smanjenju tenzija na severu Kosova. Predstavnici srpske zajednice su početkom novembra napustili sve kosovske institucije na severu i od tada traju povećane tenzije. Kamioni i autobusi od 10. decembra blokiraju puteve na severu Kosova, sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Nekoliko grupa građana srpske nacionalnosti sa Kosova počelo je podizanje barikada pošto su vlasti na Kosovu najavile hapšenje bivšeg srpskog policajca, osumnjičenog za umešanost u napad na zvaničnike Kosovske centralne izborne komisije. Escobar u Beograd stiže nakon dvodnevne posete Kosovu, tokom koje se sreo sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Povodom izjave predsjednika Srbije da će Beograd 15. decembra tražiti od KFOR-a povratak srpskih bezbednosnih snaga na Kosovo, na osnovu rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, Escobar je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da se Sjedinjene Države tome kategorički protive. Na tu izjavu reagovala je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je na Twitteru ocenila da je Escobar protiv važećih rezolucija Ujedinjenih nacija. Da li rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 više ne važi ako briselski sporazum ne postoji, iako vašingtonski sporazum nije ništa drugo nego prošlost, a povelja Ujedinjenih nacija ne važi za Srbiju? Onda, u skladu sa kojim sporazumom, rezolucijom ili principom treba da postupamo? Napisala je između ostalog 13. decembra premijerka Srbije Ana Brnabić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Gabriel Escobar rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da su Sjedinjene Američke Države protiv zahteva Srbije KFOR-u, koji je za sutra najavio predsjednik Aleksandar Vučić da se jedan broj pripadnika njenih bezbednosnih snaga vrati na Kosovo po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mi se kategorički tome protivimo. Mi to kategorički odbijamo. Uopšte to ne podržavamo. Također želim da kažem da Kosovo ima veoma čvrste bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država.
Very firm security guarantees from the United States.
What would the US's response...
U slučaju da se tako nešto dogodi, kakva bi bila reakcija Sjedinjenih Američkih Država?
I don't expect that.
Ne očekujem da se tako nešto dogodi, ali želim da naglasim da Kosovo ima čvrste garancije SAD manifestovane kroz učešće u KFOR-u.
Bias participation in KFOR.
How can the US...
Koga smatrate odgovornim za barikade na severu Kosova?
Who do you see responsible for the barricades?
What I want to say is...
Ono što želim reći je manje u potrazi za krivcem, a više o tome kako napred. U realnosti treba da svi doprinesemo procesu i da svi doprinesu rešenju ove krize. Zaista verujem da se barikade trebaju ukloniti od strane ljudi koji su ih postavili, ali treba i da im damo politički put kako bi mogli diskutovati o njihovim pritužbama kroz političke i diplomatske kanale. Tako vidimo aktualnu krizu. A pored krize, treba da počnemo razmišljati o održivijem okviru kako bi u ovoj zemlji zajednice mogle zajedno raditi.
In which communities can work together in this country.
Kosovski premijer Albin Kurti je rekao da su barikade na severu pod uticajem Beograda. Da li delite to mišljenje?
Do you share the opinion?
I do share some of that opinion.
Delim deo tog mišljenja. Ipak, u mojim razgovorima sa tamošnjom zajednicom, oni imaju pritužbe koje treba čuti. Ne mislim da su bojkot i barikade način da se to učini, ali mislim da su otvorenija komunikacija, dijalog i istinsko prihvatanje da postoji nedostatak poverenja između dve zajednice važni za nas kako bi mogli uspešno krenuti dalje.
Da li smatrate da nema dovoljno dijaloga Prištine sa lokalnom zajednicom?
Well, I've heard that from them. And I've heard that from civil society members.
To sam čuo od njih, kao i od predstavnika civilnog sektora i od drugih ljudi koji nisu politički povezani, da se u mnogim slučajima osjećaju izolovanim od strane centralne vlade. S tim u vezi, u nekim slučajima se osjećaju i zastrašeni od strane nekih ljudi koji su povezani sa Beogradom. Dakle, treba da nađemo izlaz iz ove zamke, a put napred je pažljiva koordinacija, otvoreni dijalog i puno uključenje u dijalog kojim posreduje Evropska unija.
And fully engaging in the EU facilitated dialogue.
Is Belgrade using the barricades?
Da li Beograd koristi barikade kao izgovor kako bi poboljšao svoju pregovaračku poziciju u dijalogu?
There remains to be seen, but I have to say.
To ostaje da se vidi, ali moram reći da još postoje elementi nedostatka poverenja između te zajednice i centralne vlade. I šta god da se desi, šta god da uradimo, mora postojati poverenje između zajednice pre nego imamo uspešno rešenje.
Before we can have a successful resolution.
If the locals don't remove the barricades,
ako lokalno stanovništvo ne ukloni barikade, premijer je kazao da bi to trebalo da učini KFOR. Rekao je da će čekati na to. Smatrate li da će da bi KFOR trebalo da ih ukloni?
We expect the people who put them up to take them down.
Očekujemo da ih uklone ljudi koji su ih postavili, ali također očekujemo da im bude dat put napred gde bi mogli rešiti neke od problema. Postoje neka pitanja u kojima trebamo biti čvrsti, neka pitanja koja se tiču vladavine prava, legitimni nalozi za hapšenje. Ta pitanja se trebaju rešiti na sudu, a ne na ulici. Međutim, pitanja administrativnih procedura o tablicama, tu se treba čuti njihov glas. Ohrabrujemo vladu da se njihov glas o tome čuje. Nastavit ćemo da radimo na približavanju dve strane i da se njihova pažnja fokusira na dijalog posredstvom Evropske unije.
To focus their attention on the EU facilitated dialogue.
Čuli ste Gabriela Escobara u razgovoru sa Amrom Zajneli. Opozicija u Srbiji nema jedinstven stav o načinu izlaska iz krize na severu Kosova, prenosi Ljudmila Cvetković.
Pavle Grbović, poslanik i lider opozicionog pokreta Slobodnih građana, rekao je za RS da bi sa međunarodnom zajednicom trebalo raditi na pronalaženju rešenja o povratku Srba u kosovske institucije.
Za Srbe na Kosovu i Metohiji bi vraćanje naših 460 policajaca u institucije Kosova bilo daleko značajnije od slanja zahteva KFOR-u da dopusti povratak do 1000 vojnika, jer se to nikada neće desiti.
Ocenjuje Grbović u pisanoj izjavi. Poslanik opozicione demokratske stranke Srđan Milivojević rekao je za RS da treba obustaviti nepotrebnu ratnu retoriku.
Da se u punom kapacitetu implementiraju oni sporazumi koji omogućuju nesmetan protok robe, ljudi koji olakšavaju život građanima, a ne otežavaju život građanima, da se odmah sedne za pregovarački sto sa predsjednicima međunarodne zajednice, da se insistira na poštovanju onoga što je potpisano.
Milivojević smatra da treba insistirati na poštovanju rezolucije 1244, ali ne na njenim, kako kaže, nesprovodljivim odredbama, poput povratka srpske vojske i policije na Kosovo, jer je to moguće, kako navodi, isključivo na poziv komandanta Kejfora. Desno orijentisani opozicioni pokret Dveri i stranka Zavetnici predali su zahtev za sazivanje posebne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o situaciji na severu Kosova, ali i o sadržaju francusko-nemačkog predloga za dijalog.
I postići nacionalni konsenzus i novu političku platformu koja bi imala legitimitet.
Navela je ZRS u pisanoj izjavi poslanica i potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković.
Pozvati Rusiju da zakaže sednicu Saveta bezbednosti što pre na temu krize na Kosovu i Metohiji i vratiti pregovore iz Brisela u UN. Srbija treba da pozove Rusiju da se uključi u pregovore, pošto su Sjedinjene Države i Evropska unija već uključene.
Navela je Milenković-Kerković. U Narodnoj stranci, čiji je lider bivši šef diplomatije Vuk Jeremić, kažu da je sada najvažnije da se svim međunarodnim činiocima stavi do znanja da je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo da Kosovo dobije stolicu u UN-u.
Sve bismo do sada što je rađeno radili drugačije ili najveći deo toga. Davno smo rekli da ne treba dalje da se pregovara o temi Kosova i Metohije ako se Briselski sporazum ne poštuje.
Navo je ZRS poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ultradesničarske grupe iz Srbije i Rusije najavljuju da su spremne da se upute na Kosovo ukoliko tenzije prerastu u sukobe. Ove nedelje se oko 1000 pripadnika ekstremne desnice okupilo u centru Beograda u znak podrške kosovskim Srbima, pripremio Dušan Komarčević.
Patriotska akcija u Beogradu usred pogoršanja situacije na Kosovu.
Uz taj komentar je ruska paravojna grupa Wagner na svom Telegram kanalu podelila video sa protesta više stotina ultradesničara koji je održan u Beogradu 12. decembra. Rusi i Srbi su braća zauvek, završava se objava grupe Wagner, čiji pripadnici na frontu u Ukrajini ratuju na strani Rusije otkako je ta zemlja pokrenula invaziju 24. februara. Prostorije koje je u Sankt Peterburgu nedavno otvorila ova paravojna organizacija krajem novembra posetio je Damjan Knežević, vođa neformalne ultradesničarske grupe Narodna patrola iz Srbije. Knežević je bio među prisutnima na skupu u Beogradu u ponedeljak uveče.
Za Kosovo, ko potpiše, ne bi deo, sunca više, nema pokore, deo Kosme, deo Kosme, deo Srbije.
Osim sa Wagnerom, Kneževićeva organizacija je povezana i sa pokretom Rusov, još jednom ruskom ekstremno-desničarskom grupom iz Rusije, čiji pripadnici učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Andrej Rodionov, osnivač ove organizacije, je uoči protesta srpskih desničara na svom Telegram kanalu između ostalog napisao da će, citiramo, Rusi doći u pomoć svoj srpskoj braći u trenutku kada zaista dođe vreme da se Srbima vrati njihova sveta zemlja, Kosovo i Metohija, kraj citata. Njegovu objavu je prenela i Kneževićeva Narodna patrola na svom kanalu. Rodionov je u posljednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji kao i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Od početka rata na istoku Ukrajine 2014. pokret koji vodi je podržavao delovanje proruskih separatista, a Rusov gotovo svakodnevno na svom Telegram kanalu objavljuje fotografije vojnika koji na uniformi nose amblem ove organizacije. Veze ruskih ultradesničarskih organizacija sa ekstremističkim grupama iz Srbije, Crne Gore i BH entiteta Republike Srpske datiraju godinama unazad, podsjeća za RSE Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
Wagner sam po sebi je ne samostalna organizacija, već državni projekat Rusije. Tako da podrška Wagnera u ovom slučaju predstavlja jako veliku opasnost.
Nakon najnovijih tenzija na severu Kosova oglasio se i Miša Vacić, vođa vanparlamentarne stranke Srpska desnica. On je u noći između 11. i 12. decembra na Twitteru objavio fotografiju na kojoj se vidi grupa maskiranih ljudi koji u centru Beograda drže transparent "Držite se braćo, uskoro smo dole", pa da vide opet što se Srba boje. Hikmet Karčić napominje da ovdašnje ekstremističke grupe i sama država Srbija koristi kao paradržavne instrumente za raznorazne prljave poslove.
BB radi neke stvari, onda imate ove komunističke grupe koje mogu obavljati prljave poslove za državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izaslanici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sastali se u Beogradu sa predsjednikom Srbije zbog tenzija na severu Kosova. Amerika spremna da Ukrajini isporuči protiv vazduhoplovni sistem Patriot. Četvoro migranata utopilo se u La Manšu kod Kenta, 43 spaseno. Završena erupcija najvećeg aktivnog vulkana na svetu, Mauna Loa na Havajima. U Srbiji sutra do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Srbije uhapsila je 9 osoba sa teritorije Vranja, Preševa i Surdulice zbog krijumčarenja ljudi, dok se za još jednom osobom traga, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, osumnjičeni su da su od avgusta do oktobra organizovali prihvat 90 migranata na teritoriji Srbije i omogućili im nedozvoljen tranzit ka zemljama Evropske unije, te da su za to naplaćivali od 300 do 1000 evra po grupi. Četvoro migranata poginulo je u udesu gumenog čamca u La Manšu, javili su mediji u Velikoj Britaniji pozivajući se na izvore u vladi. Kako se navodi, nakon tog incidenta 43 migranata je spaseno u akciji Britanske obalske straže i mornarice nedaleko od Kenta na britanskom jugu. Eksplozije u ruskom granatiranju Ukrajine jutro su odjeknule u centru Kijeva, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage jutros oborile svih 13 bespilotnih letelica koje je Rusija lansirala u napadima na glavni grad i okolinu. Sjedinjene Američke Države spremne su da odobre slanje odbrambenog raketnog sistema Patriot Ukrajini, saopštili su američki zvaničnici. Odobrenje bi zvanično moglo da bude objavljeno sutra, rekli su zvaničnici koji su želeli da ostanu anonimni. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da će američki raketni protivvazdušni odbrambeni sistem Patriot biti legitimna meta ruskih snaga ukoliko SAD isporuče to oružje u okviru vojne pomoći Kijevu. Peskov je dodao i da Moskva od Kijeva nije primila ni jedan predlog za primirje tokom novogodišnjih i božićnih praznika. U 2022. godini u svetu je uhapšeno 533 novinara, najviše u skoro 30 godina, saopštili su reporteri bez granica. U porastu je i broj ubijenih novinara, 57, najviše zbog rata u Ukrajini, navela je ta nevladina organizacija za slobodu medija. Polovina hapšenja novinara odnosi se na 5 zemalja, Kinu 110, Mijanmar 62, Iran 47, Vijetnam 39 i Belorusiju 31. Vršilac dužnosti premijera Danske Mette Frederiksen saopštila je da je postignut dogovor o formiranju vlade predvođene centrom posle 42 dana pregovora nakon izbora 1. novembra. Rekla je da će u vladajućoj koaliciji biti socijaldemokratska, liberalna i umerena stranka bivšeg danskog premijera Larsa Rasmussena. Završena erupcija vulkana Mauna Loa na Havajima, najvećeg aktivnog na svetu koji je proradio krajem novembra posle 38 godina, objavio je Američki geofizički institut. Na vrhuncu erupcije vulkan je izbacivao lavu u visinu od 60 metara koja se zatim slivala niz planinu. Ne očekuje se da će se vratiti eruptivna aktivnost s obzirom na ponašanje vulkana prilikom ranih erupcija, naveo je Američki institut.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Japanski Toyo Tire otvorio je danas u Inđiji fabriku automobilske guma vrednu 382 miliona evra. U njoj će se proizvoditi do 10 miliona pneumatika za tržišta Evrope, Bliskog istoka, Afrike i Severne Amerike. Ovaj pogon prva je greenfield investicija Toyo Tire u Evropi. U fabriku automobila u Kragujevcu stigao je drugi kontingent najsavremenije opreme za proizvodnju automobila na električni pogon. Stellantis, nastao spajanjem Fiat Chryslera i Peugeot Citroena, planira da tu proizvodi novi model električnog automobila, javlja Branko Vučković.
Predstavnici vlade Srbije i kompanije FCA Srbija potpisali su 28. aprila ugovor o proizvodnji automobila na električni pogon u fabrici u Kragujevcu, vredan 190 miliona evra, u kome Srbija kao vlasnik 33% kapitala učestvuje sa 48 miliona evra. Međutim, Stellantis je ubrzo posle toga prekinuo proizvodnju Fiata 500L i najavio da fabrika neće raditi čitave dve godine, odnosno do početka proizvodnje električnog automobila, i da će oko 2000 zaposlenih biti proglašeno za tehnološki višak. Za mnoge je to bio siguran znak kraja automobilske industrije u Kragujevcu, sve dok nije počela isporuka nove opreme, kaže za Radio Slobodna Evropa predsednik fabričkog sindikata Aleksandar Đorđević i dodaje da se sada sve promenilo.
Zaista mislim da svi oni koji rade trenutno u Fijatu i koji su imali prilike da vide dolazak nove opreme, da zaista više nemaju apsolutno nikakvog kolebanja da li ćemo mi praviti električni automobil i da li će on ići u tom nekom predviđenom roku.
Kompanija Fiat Chrysler Automobili je saopštila da Srbija ima poseban strateški značaj za Stellantis i njegove operacije i da nova oprema koja stiže potvrđuje da se kontinuirano i temeljno radi na realizaciji započetog projekta. Te navode potvrđuje i Đorđević, koji je video deo pristigle opreme, koja prema njegovim rečima predstavlja najsavremeniju tehnologiju u svetu za tu vrstu proizvodnje.
I mislim da sa tehnološkom opremom koja već stiže, koji je jedan deo koji već došao u kompaniju i ovaj deo koji je došao ovih dana i naravno u narednom periodu će doći još dosta nove opreme, mislim da zaista kompanija hvata ozbiljan korak sa ostalim vodećim svjetskim automobilskim gigantima.
Stellantis nije saopštio koji će se model ili modeli proizvoditi u fabrici u Kragujevcu, ali je ranije najavljeno da će to i po dizajnu i po tehnološkim rješenjima biti potpuno inovativan automobil. Također je najavljeno da će na proizvodnji novog modela biti angažovano 1550 zaposlenih. Đorđević vjeruje da će pripreme za proizvodnju teći po planu i da će Stellantis instalirati novu platformu za proizvodnju električnih automobila do sredine 2024. godine.
S obzirom da je po nekim planovima Stellantisa koji su već izneti da bi trebalo u trećem kvartalu 2024. godine da krene već serijska proizvodnja električnog automobila, smatram da je to jedan apsolutno dovoljan rok da bi se kompletno fabrika tehnološki obnovila.
Kompanija Fiat Chrysler Automobili je saopštila da će proizvodne linije biti konfigurisane tako da će na njima moći da se proizvode dva modela istovremeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vlada Nemačke uplatila je početkom decembra 220.000 evra za obnovu vojne kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Visokom u Federaciji BiH. Kako prenosi naš Predrag Zvjerac, ova donacija bila je namijenjena za rješavanje grejanja u kasarni u Doboju, ali ju je Nemačka preusmerila nakon odluke Republike Srpske početkom godine o prenosu nadležnosti sa države na entitet.
Od aprila do danas Njemačka je zamrznula financiranje tri energetska jednog komunalnog projekta entitetu Republika Srpska. Njihova ukupna vrijednost je oko 105 miliona eura. U obrazloženju iz ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu kako je njihova odluka vezana za stalne pokušaje Republike Srpske da oslabi državu Bosnu i Hercegovinu te blokadu državnih institucija. Od tog novca 60 miliona eura bilo je namijenjeno za novu vjetroelektranu Hrgud, a 35 miliona eura za dva projekta obnove hidroelektrane Kotrebinja na jugu Hercegovine. Blokirano je 10,3 miliona eura za gradsku kanalizacijsku mrežu, kolektor i pročišćač otpadnih voda u Gradišci na sjeveru Bosni. Novac za ove projekte trebao se plasirati preko Njemačke razvojne banke, a iz ambasade nisu mogli reći hoće li i taj novac biti preusmjeren za druge projekte u Bosni i Hercegovini. Njemačkim novcem u Doboju je trebala biti obnovljena kotlovnica u tamošnjoj kasarni oružanih snaga Bosni i Hercegovini. Mirko Okolić, zamjenik ministra obrane za upravljanje resursima, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je postojeća kotlovnica izgrađena prije pola stoljeća i starija od svih vojnika koji tamo radi.
Vlada Njemačke je obustavila taj projekat zato što se objekat nalazi u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju projekat je od 220.000 eura zaustavljen, a u Visokom je novi projekat otvoren koji također u iznosu 220.000 eura.
Jedan od projekata koje je njemačka vlada zaustavila je izgradnja vjetroelektrane Hrgud u Berkovićima, općini u Republici Srpskoj 50 km od Trebinja. Radi se o projektu elektroprivrede Republike Srpske vrijednom oko 64 miliona eura, od čega je Njemačka razvojna banka osigurala 60 miliona, a ostatak bi financirala elektroprivreda. Načelnik Berkovića Nenad Abramović, kadar Srpske demokratske stranke koja je opozicija u Republici Srpskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je jedini krivac upravo elektroprivreda.
Koncesioni ugovor potpisan je 2015. godine. Od tog roka elektroprivreda je imala rok 3 godine da izgradi vjetroelektranu, a sankcije Njemačke dolaze 2020. 2022. godine i sad je to bespredmetno pričati o tome, jer vjetroelektrana je trebala biti na mreži 2018.
Njemačka obustavila i financiranje obnove i izgradnje kanalizacijske mreže u Gradišci na sjeveru Bosni. Gradonačelnik Zoran Adžić, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je vladajuća partija u Republici Srpskoj, podsjetio je za Radio Slobodna Evropa da je ugovor potpisan u decembru 2018. godine, te da se trebao završiti u roku od 3 godine.
Imali smo dvije tenderske procedure, izbor za izbor dogradnju primarne sekundarne kanalizacije mreže i drugi tender je bio za izgradnju gradskog pročistača i sad je to privremeno zaustavljeno na nekih 6 mjeseci. Ja se nadam da će to vrlo brzo biti stvorene uslove da se to nastavi.
Nakon što je njemačka vlada obustavila novac namijenjen energetskim projektima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio da će se okrenuti drugim kreditorima, prije svih iz Kine. Međutim, zvančnih sastanaka s mogućim kineskim investitorima u energetski sektor u Republici Srpskoj nije bilo u proteklom periodu. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smatra da se danas lako nađe 100 miliona eura za energetske projekte sa sadašnjim cijenama struje i njenim deficitom. Pitanje je, kaže, kakve obaveze dolaze s kineskim novcem.
Oni vrlo često daju kredite i za projekte koji imaju manje ekonomske logike, a koji su više povezani sa i plasiranjem tih viškova kapitala koje moraju plasirati, jer imaju trgovinski suficit, a isto tako imaju neku svoju političku agendu širenja utjecaja koju provode kroz te kredite. Mislim da je tu mnogo veći problem tehnologija. Da li bi kineski kredit bio praćen i obavezom kupovine kineske tehnologije koja je nama mnogo manje poznat?
Nova vlada Njemačke pozvala u decembru 2021. godine Evropsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku, no zato nije bilo konsenzusa zemalja članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U dogovoru koji odražava sve veću simbiozu između velikih tehnoloških kompanija i finansijskih tržišta, Microsoft je pristao da kupi udeo u londonskoj berzi u okviru 10-godišnjeg partnerstva za premeštanje podataka operatera berze u oblak. Stručnjaci smatraju da dogovor ukazuje na povećanu potražnju ulagača za informacijama koje im daju prednost na sve bržim elektronskim tržištima, pišu svjetski mediji. Microsoft kupuje 4% u londonskoj berzi, kao deo dogovora prema kojem će britanski operator tržišta potrošiti na Microsoftove usluge u oblaku najmanje 2,8 milijardi dolara u narednih 10 godina partnerstva, naglašava CNN. Kompanije su najavile partnerstvo u zajedničkoj izjavi 12. decembra, ističući prednosti koje će pružiti klijentima berze kroz poboljšane podatke i analitiku. Dogovor koji spaja jednu od najvećih američkih tehnoloških kompanija sa najvećom evropskom berzom po tržišnoj vrijednosti odražava sve veću simbiozu između tehnoloških divova i finansijskih tržišta, ocjenjuje Wall Street Journal. Stručnjaci smatraju da za tehnološke kompanije ovi poslovi garantuju stalan dotok gotovine s berzi za korištenje usluga u oblaku. Što se tiče berzi, ukazuje Wall Street Journal na mišljenja stručnjaka, ovakvi ugovori im omogućuju veću upotrebu podataka i dosezanje do šireg kruga kupaca. Dogovor Microsofta i londonske berze ukazuje na sve veću potrebu prisustva visoke tehnologije u finansijskim tržištima, odnosno na povećanu potražnju ulagača za informacijama koje im daju prednost na sve bržim elektronskim tržištima, ukazuje Bloomberg. Platforme za finansijsko trgovanje dugo su se smatrale nedostupnim kompanijama u oblaku zbog zahtjeva velike brzine, ukazuje Financial Times, dodajući da niz nedavno uspostavljenih novih saveza naglašava kako se to promijenilo jer su se mogućnosti oblaka poboljšale.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Izaslanici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sastali se u Beogradu sa predsjednikom Srbije zbog tenzija na severu Kosova. Amerika spremna da Ukrajini isporuči protivvazduhoplovni sistem Patriot. Četvoro migranata utopilo se u Lamanšu kod Kenta, 43 spaseno. Završena je erupcija najvećeg aktivnog vulkana na svetu, Mauna Loa na Havajima, u Srbiji sutra do 11 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.